და ნინო ლაცაბიძე ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის იურისტია, ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის გამო, ტონი.
დილამშვიდობისამ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით. მოწვევის საბაბი კი გახლდათ ინფორმაცია, რომელიც გამოქვეყნდა საქართველოს ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის მიერ და შეეხება სასამართლო სისტემის რეფორმის საკითხს. თქვენ რასაკვირველია მოგცემთ პუნქტობრივად, რომ მეტყვიან ამ საკითხზე, ილაპარაკოთ, გამოხატოთ ორგანიზაციის პოზიცია, თუმცა პირველი შეკითხვა ჩემი ასეთი იქნება. აქ ლაპარაკი არის სასამართლო რეფორმის დაწყებაზე. რატომ თვლით, რომ დაწყებაზე უნდა ვილაპარაკოთ ახლა და არა გაგრძელებაზე? რაიმეს.
დიახ, ანუ სასამართლო რეფორმა, ასე რომ ვთქვათ, რაღაც ცვლილებები განხორციელდა უკვე სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით, დადებითი ცვლილებებიც განხორციელდა, თვითონ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა და ექსპერტებმა საკმაოდ კარგად შეაფასეს ის ცვლილებები, რაც აქამდე განხორციელდა, თუმცა ჩვენ ვთვლით, რომ კიდევ საჭიროა, რომ უფრო ძირეული რეფორმა განხორციელდეს და დაწყებაზე ვსაუბრობთ გამდინარე იქიდან, რომ ეს უფრო უკავშირდება სასამართლოს, უზენაეს სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის არჩევას. და განმარტავთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი და რატომ ექნება მას განსაკუთრებული როლი სისტემის რეფორმის მიმდინარეობაში. როგორც ვიცით, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ამავდროულად არის საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხელმძღვანელი, იგი ითვლება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად, და ერთ-ერთი მიზანი, რომლისთვისაც იქმნება იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, არის სწორედ ის, რომ შეიმუშაოს წინადადებები და რეკომენდაციები სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით. და სწორედ აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მის ხელმძღვანელს ძალიან დიდი როლი დაეკისრება ამ წინადადებების შემუშავებაში. და მივიჩნევთ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლო რეფორმა მისი უშუალო მონაწილეობით უახლოს მომავალში კარგი იქნება, რომ დაიწყოს.
და ასევე კიდევ ასე ვთქვათ, ვიდრე მივადგებოდეთ ჩამოთვლას ყველაზე აქტუალური საკითხების, თქვენი აზრით, რამ შეუშალა ხელი ყოფილ თავმჯდომარეს? ხომ ალბათ პიროვნულად შეიძლება იმდენად არ გულისხმობ, რამ შეუშალა ხელი მას, რომ გაეკეთებინა ის, რის გაკეთებასაც ახლა თვლით საჭიროდ?
ასე ზუსტად ვერ ვიტყვი, რამ შეუშალა ხელი.
როგორ ხედავთ გარედან?
მაგრამ ანუ წლების განმავლობაში, როგორც ზოგადად იყო მიჩნეული და ითვლებოდა, არ იყო სასამართლო სისტემა დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი, რაც აუცილებელია და ძირეულ პრინციპებს წარმოადგენს სასამართლო სისტემის, და ეს იყო სწორედ უზენაეს სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარის პირობებში. ბოლო დროს, რა თქმა უნდა, მისი თავმჯდომარეობის დროსაც გარკვეული ცვლილებები განხორციელდა, რაც უკვე ვახსენე, და კიდევ საჭიროებს, რომ უფრო მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი გახდეს სასამართლო და დაცული იქნეს ეს პრინციპები მომავალში, და საზოგადოების ნდობა აუცილებელია, რომ აღდგეს სასამართლოს მიმართ, რაც ბოლო წლებში დაკარგული იყო სამწუხაროდ.
და აი, რა არის თქვენი აზრით ახალ დამოკიდებული ახალ ხელმძღვანელზე და რა არის ის მთავარი ნაბიჯები, რისი გადადგმას თქვენ მიგაჩნიათ აუცილებლად სასამართლოს დამოუკიდებლობის და მიუკერძოებლობის ხარისხის გაზრდისთვის?
პირველ რიგში აუცილებელია, რომ მოხდეს გარკვეული ცვლილებების გატარება მოსამართლეების შერჩევასთან და არჩევის წესთან დაკავშირებით. ბოლო დროს, თორსდები 2014 წელს შევიდა ეს ცვლილება, მოსამართლეები ინიშნებიან გამოსაცდელი ვადით 3 წლის განმავლობაში. გამოსაცდელი ვადით დანიშნა გულისხმობს, რომ სამჯერ ხდება მოსამართლეების საქმიანობის შეფასება დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით, და შემდეგ უკვე იუსტიციის უმაღლესი საბჭო წყვეტს დაინიშნოს თუ არა მოსამართლე უვადოდ. ამ გადაწყვეტების გასაჩერებლად, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია თავად ვენეციის კომისიის მიერ გამოსაცდელი ვადით მოსამართლეთა დანიშნა არ შეფასდა დადებითაც, თუმცა აღნიშნული პრაქტიკა არის ასევე ევროპის სხვა ქვეყნებშიც, და ერთ-ერთი ორგანო ასევე ევროსაბჭოს შემადგენლობაში შედის, ეს ორგანოც არის ანტიკორუფციული საბჭო, რომელიც გასცემს რეკომენდაციებს ქვეყნების მიმართ, და ზოგადად მან ეს სისტემა არ შეაფასა უარყოფითად, უბრალოდ გამახვილა რამდენიმე ქვეყანასთან მიმართებით, საქართველოს მიმართებით სამწუხაროდ ჯერ არ არის ეს რეკომენდაციები, გამახვილა ყურადღება კრიტერიუმებზე, რა კრიტერიუმებითაც უნდა მოხდეს მოსამართლეთა შეფასება. ახლანდელი კრიტერიუმებით უფრო დეტალებზე არის ორიენტირებული მოსამართლეთა შეფასება, მაგალითად ზეპირი კომუნიკაციის უნარი, წერითი უნარები და ასე შემდეგ. შესაძლებელია ამ მხრივ ცოტა უფრო დაიხვეწოს ეს კრიტერიუმები და მოხდეს უფრო სხვა შინაარსობრივი კუთხით მოსამართლეების შეფასება და ასევე თვით რომ მნიშვნელოვანია დადგინდეს ის კრიტერიუმები, რომლებითაც ხდება მოსამართლეთა შერჩევა. ანუ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო წყვეტს კონკურსის დანიშნვის წესს, რის შემდეგაც ირჩევენ მოსამართლეები და ასევე განსაზღვრავს იმ კრიტერიუმებს, რომელთაც უნდა აირჩნენ ისინი და მნიშვნელოვანია რომ ეს კრიტერიუმები განისაზღვრებოდეს არა საბჭოს გადაწყვეტილებით, არამედ უშუალოდ კანონში იყოს გაწელი ზუსტად და დეტალურად, რომ შემდეგ რაღაც თვითნებობის საგანი არ გახდეს ეს.
აი რა ტიპის კრიტერიუმებზე ელაპარაკი მაგალითად თქვენი აზრით? რა შეიძლება რომ კანონში ჩაიწეროს?
ამჟამად კანონი საკმაოდ ვრცელ ჩამონათვალს ადგენს, რასაც მოსამართლე უნდა აკმაყოფილებდეს, მას უნდა ჰქონდეს უმაღლესი იურიდიული განათლება, მაგისტრის ხარისხიდან მასთან გათანაბრებული, ასევე უნდა ჰქონდეს ჩაბარებული მოსამართლე საკვალიფიკაციო გამოცდა, გავლილი უნდა ჰქონდეს იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სასწავლო კურსი. და თუ ამ ყველაფერს აკმაყოფილებს პირი, შემდეგ უკვე ამ კრიტერიუმებით ხდება მისი შერჩევა და დანიშნა თანამდებობაზე. და რა შეიძლება რომ გაიწეროს კანონით, ანუ ის კრიტერიუმები, რომლებიც უზრუნველყოფს, რომ მოსამართლე იყოს კვალიფიციური, მის პროფესიულ უნარებზე გამახვილდეს და შესაძლებლობებზე, რა თქმა უნდა, ყურადღება და არ მოხდეს ისე, რომ ზოგიერთი მოსამართლე მისი პოლიტიკური შეხედულებების გამო აირჩეს და შემდეგ მიიღოთ ის პრობლემა, რასაც ბოლო წლების განმავლობაში ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით.
რომ დავაზუსტოთ, ხო ცოტა დრო ხრჩება ახალ ამბებამდე, მაგრამ როგორ შეიძლება თქვათ იმის დადგენა მოსამართლისას, თქვათ პოლიტიკური შეხედულებები და ინტერესები შერჩევის პროცესში? აი რანაირად შეიძლება ამის გამოვლენა მისივე განცხადების საფუძველზე წარმოვიდგენია ერთი თქვათ რაღაცას თუ იტყვის?
არა, რა თქმა უნდა, ანუ ეს კითხვასაც ვერ დაუსვენ.
ხო, ამიტომ ვამბობ.
რა თქმა უნდა,
ალბათ რაღაც პირადი კომუნიკაციის ამბავია თუ რას გულისხმობთ? არა,
ანუ იმას გულისხმობ რომ ამ კრიტერიუმებმა უნდა უზრუნველყოს ის, რომ თვითონ მოსამართლე ისეთი შეირჩეს, რომელსაც აქვს შესაბამისი უნარები და ეს იყოს მაქსიმალურად ღია და გამჭვირვალე პროცესი, ანუ ხდებოდეს დასაბუთება რატომ შეირჩა ეს მოსამართლე და შემდეგ არ გაჩნდეს რაღაც კითხვის ნიშნები რომ მას არ ჰქონდა შესაბამისი უნარები და ის შეირჩა მხოლოდ მისი პოლიტიკური შეხედულების გამო, იმიტომ რომ ის გარკვეულწილად ხელისუფლების ინტერესებს გაატარებდა შემდეგ სასამართლოში. ანუ
ეს არის ნინო ლაცაბიძე, ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის იურისტი. ჩვენ მასთან საუბარს გავაგრძელებთ სულ ცოტა ხანში, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ. ახლა ნიკო ნერგაძეს ვუთმობთ ეთერს.
საქართველოს ეროვნული ნაკრები ფეხბურთში ევრო 2016 საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩში მსოფლიოს მოქმე ჩემპიონ გერმანიის ნაკრებთან დამარცხდა 0-2. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ეკლი ღარიბაშვილმა მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და გენერალურ პროკურატურას ყველაფერი გააკეთონ ბიზნესმენ ბესო ხარძიანის მკვლელობის საქმის უმოკლეს დროში გამოსაძიებლად. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს, რომ დოლარის კურსი მთელს რეგიონში ავარდა, მან თქვა, ჩვენ ვისთანაც ვაჭრობთ, ყველაზე კარგად ლარი დგას, მთავრობა სადანაშაულებენ და ანგრია ქვეყანაო, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. მსოფლიოს 6 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები იკრიბებიან ლოზანაში, შვეიცარიაში, რათა ირანის საგარეო მინისტრთან ერთად განიხილონ ირანის ბირთვული პროგრამა. საბოლოო შეთანხმების ხელმოსაწერად ბოლოვა და სამშაბათია. საფრანგეთში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდა, სადაც გამარჯვებას მიაღწიეს კონსერვატიულმა პარტიებმა.
რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-100-ზე და ისარგებლე სახლში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგობლებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოთხზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე, დარეგეთ 2 31 25 25.
9:46 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი, ნიკო ნერგაძესთან და სხვა თანაწამყვანებთან ერთად. ჩვენც გადაცემაში ახლა სტუმრის ესე ვთქვათ ბლოკია, მეორე ნაწილი უკვე ნინო ლაცაბიძეა ჩვენი სტუმარი, ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის იურისტი. ლაპარაკობთ სასამართლო სისტემის რეფორმაზე, ორგანიზაციამ, ასოციაციამ წარმოადგინა თავისი ხედვა იმისა, თუ რას თვლიან ყველაზე მნიშვნელოვნად სასამართლო სისტემის რეფორმის პროცესში და ყველაზე სასწრაფოდ. ერთი, რაზეც ვილაპარაკეთ დასაწყისში უკვე ნინოსთან ერთად, ეს იყო მოსამართლეების შერჩევის კრიტერიუმების საკითხი, რომის კიდევ უფრო მეტად უნდა დაზუსტდეს და კიდევ უფრო მეტად უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ის, რომ მოსამართლეები შეირჩნენ არა მაგალითად პოლიტიკური შეხედულებების მიხედვით, არამედ მათი უნარების მიხედვით. და მინდა კითხოთ კიდევ რა არის სხვა რასაკითხია, რის გაკეთებასაც სასწრაფოდ თვლით, და თავადაც აღნიშნეთ საუბრის დასაწყისში, რომ იმპულსი ამ თქვენი ხედვის წარმოჩენისა იყო ხელმძღვანელის შეცვლა, უზენაეს სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის მოსვლა სისტემის სათავეში.
კიდევ ჩვენი რეკომენდაციები შეეხებოდა ასევე პროკურატურის რეფორმას, ასე რომ ვთქვათ, დადებითად შეფასდა ასევე ის ცვლილებები, რაც განხორციელდა მასთან დაკავშირებით. კერძოდ ის, რომ იუსტიციის მინისტრი, რომელიც იყო პროკურორი, ან ერთ-ერთი მთავარი პირი ამ სისტემაში, იგი აღარ ითვლება უკვე პროკურორად და მისი უფლებამოსილებებით შედარებით შეიკვეცა. ის ზოგიერთ საქმესთან მიმართებით საერთოდ აღარ ერევა გამოძიების და სისხლსამართლებრივი დევნის პროცესში, რა ძალიან კარგია. მაგრამ ჩვენ ვიუჩნევთ, რომ კიდევ უფრო საჭიროა, რომ დაზუსტდეს პროკურატურის როლი ამ სისტემაში. დღესდღეობით პროკურატურა არის იუსტიციის მინისტრის სისტემაში შემავალი საქვაუწყებო დაწესებულება და შესაძლებელია, რომ კიდევ უფრო დაზუსტდეს და შეიძლება გამოიყოს კიდევაც პროკურატურა საერთოდ იუსტიციის მინისტრის სისტემიდან, სამინისტროს სისტემიდან. ამ რეკომენდაციებზე ჩვენ კიდევ ვმუშაობთ და უფრო ფართო ხედვას მომავალში კიდევ წარმოადგენთ ამასთან დაკავშირებით. კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს თავად პროკურორების გადამზადებაც და მათი პროფესიული უნარჩვების ამაღლება, ასე რომ ვთქვათ, და ასევე მივიჩნევთ, რომ ძალიან კარგი იქნება და ასევე მნიშვნელოვანი იქნება, თუ შეიქმნება დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო, რომელიც უზრუნველყოფს პროკურორების მიერ განხორციელებული არასათანადო ქმედებების გამოძიებას, ვინაიდან, როგორც აღვნიშნეთ, როგორც სასამართლო სისტემის მიმართ, ასევე პროკურატურის მიმართაც საზოგადოებას ნდობა არ გააჩნია. და ასევე საერთაშორისო ექსპერტებმა აღნიშნეს, რომ ტენდენცია კარგი არის იმ მხრივ, რომ ბოლო დროს უკვე შედარებით შემცირდა იმ საქმეების რიცხვი, რომელშიც, ასე რომ ვთქვათ, პროკურატურა იგებს საქმეებს და უშჯის პირს სასჯელს, ნამდვილ სასჯელს, და ეს უკვე კარგია და მისასალმებელია.
მინდა კითხო, ნინო ლაცაბიძეა ჩვენი სტუმარი ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციიდან, მსმენელის საყურადღებოდ გამოვაცხადებ ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. სასამართლოს რეფორმაზე ვლაპარაკობთ, სასამართლოს სისტემის 2988327. ინტერესით მოვისმენთ თქვენს მოსაზრებებსაც, თუ კი გაქვთ ამის სურვილი, შეგიძლიათ დარეკოთ 2988327-ზე. რაც შეეხება თვითონ პროცესს, მუდმივად გაისმის, რომ საჭიროა ამაღლდეს სასამართლოს დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა და ასე შემდეგ, რაც შეეხება თვითონ პროცესს სამართალწარმოების, როგორ თქვენი აზრით რა აკლია იმას და რა დაეხმარებოდა სწორედაც მიუკერძოებლობისა და დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლებას სასამართლოს?
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში რეფორმა, სწორედ ეს, რასაც ჩვენ მივიჩნევთ, რომ საჭირო რომ დაიწყოს, შესაბამისი ცვლილებები შევიდეს კანონში. რა თქმა უნდა, ამაში პარლამენტის როლი არის უმნიშვნელოვანესი. უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს, ასევე იუსტიციის საბჭოს შეუძლია წარადგინოს რეკომენდაციები და თავიანთი წინადადებები და ხედვები, თუმცა საბოლოო სიტყვა, ასე ვთქვათ, მაინც პარლამენტს ეკუთვნის, ეს არის უპირველეს ყოვლისა. და შემდეგ მნიშვნელოვანია, რომ ის ცვლილებები, რაც შევა კანონში, უნდა შესრულდეს რეალობაში. ანუ კანონის აღსრულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შესაბამისად, რომ შეირჩეს ამ მოთხოვნების მიხედვით კვალიფიციური და პროფესიონალი მოსამართლეები. Да, раткомда матцэц იქნება ეს დამოკიდებული თვითონ მოსამართლეებზე, რომ უზრუნველყონ და შეინარჩუნონ სასამართლოს დამოკიდებლობა და მიუკერძოებლობა.
Აი, თქვენ გარკვეული, თქვენ ორგანიზაციას გარკვეული გამოცდილება აქვს. ესე ვთქვათ, ორგანიზაციის სახელიდან გამომდინარე, დიდი გამოცდილება შეიძლება არა, მაგრამ გარკვეული გამოცდილება გაქვთ ამ სფეროში მუშაობთ, აკვირდებით პროცესებს. Აი, თქვენი დაკვირვებით რა როლი აქვს, რა წილი მოდის პიროვნულ ფაქტორზე მოსამართლისა და გნებავთ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს იმისათვის, რომ სასამართლო იყოს დამოუკიდებელი და მის მიმართ ნდობა გაიზარდოს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია.
რა თქმა უნდა, თავად მოსამართლეზე ძალიან ბევრი რაღაც არის დამოკიდებული. მხოლოდ კანონით შებოჭვა მისი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლო იქნეს უზრუნველყოფილი. მოსამართლე თავის გადაწყვეტილებას იღებს შინაგანი რწმენის საფუძველზე და რა თქმა უნდა, ვერავინ ვერ მოსთხოვს პასუხს მოსამართლეს იმ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რაც მან მიიღო, ეს არის დაუშვებელი. და აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ თავად მოსამართლე იყოს ისეთი, რომელიც იქნება კანონმორჩილი, შეაფასებს სასამართლო პროცესის დროს მტკიცებულებებს გონივრულად, დაიცავს იმ სტანდარტებს, რაც დადგენილი არის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და რა თქმა უნდა, მისი შინაგანი რწმენის შესაბამისად მიიღებს სწორ და მისი აზრით მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას.
ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თქვენი საუბრიდან გამომდინარე და ისედაც ცხადია თვითონ მოსამართლის რწმენა იმაში, რომ ის არის დამოუკიდებელი და რომ მას სწორედ სამართლიანი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს კანონზე დაფუძნებული და არა რაღაც სხვა ინტერესებზე დაფუძნებული. მესმის, რომ ნაწილობრივ უკვე ილაპარაკეთ ამაზე, თუმცა მინდა გითხოთ, აი თქვენ რომ იყოთ მოსამართლე, რა შემთხვევაში, რა პირობებში იგრძნობდით თავს, აი გაქვთ სურვილი რომ იყოთ სამართლიანი, მხოლოდ ესე ვთქვათ, ამაზე ორიენტირებული რომ ხარეთა არგუმენტები შეაფასოთ, კანონს დაეყოთ და ასე შემდეგ, რა დაგაკლდებოდათ მაინც, აი რა პირობებში იგრძნობდით თავს ბოლომდე ლაღაც, თუ შეიძლება ასე ითქვას, აი ამ სივრცეში?
Რა თქმა უნდა, ან ბოლომდე თავისუფლად ვიგრძნობდი იმ შემთხვევაში თავს, თუ არ ვიგრძნობდი გარკვეულ ზეწოლას და ზეგავლენას, ნებისმიერ ეს იქნება პოლიტიკური ძალის თუ სხვა ნებისმიერ ზეგავლენას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ უწევდეს მოსამართლეს ზეწოლის ქვეშ საქმიანობა და იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევებში ზოგჯერ ექვემდებარებიან მოსამართლეები ამ ზეწოლას და უკვე აღარ იცავენ კანონს და მათი შინაგანი რწმენის შესაბამისად აღარ იღებენ გადაწყვეტილებას და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს სასამართლო სისტემა მთლიანად თავისუფალი იყოს ყოველგვარი ზეგავლენისაგან, რომ მოსამართლეებს მიეცეთ შესაძლებლობა კანონის საფუძველზე და კანონის დაცვით მიიღონ გადაწყვეტილებები.
რაიმე როლი თუ ეკისრება თქვენი აზრით ამ შემთხვევაში უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს?
რა თქმა უნდა, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე არის ჩემი მოსაზრებით სასამართლოს დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი მთავარი გარანტი და მნიშვნელოვანია, რომ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე თავად იყოს მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი, რაც შემდეგ თავის მხრივ განაპირობებს ძალიან სისტემის დამოუკიდებლობასაც.
თუ კი დაუშვათ, ხდება მოსამართლეზე ზეწოლა როგორც ბრძანეთ და არისო ასეთიც ხდება პრაქტიკაში, გასაგებია, გამორიცხული არაფერია ნამდვილად, ან ვთქვათ, მასზე ზეწოლა ხდება, ან მეორე მხრივ ესეც ზეწოლად ითვლება ერთგვარად, ხომ, როდესაც ეს და თუ ის გადაწყვეტილება ფასდება ხოლმე პოლიტიკოსების მიერ, არა პოლიტიკოსების მიერაც, როგორც ამა თუ იმ, ასე ვთქვათ, ინტერესებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილება და არა ობიექტური და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, რა უნდა გააკეთოს ასეთ შემთხვევაში იგივე უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე? უნდა გააკეთოს თუ არა რაიმე? ესეც საკითხავია.
ან ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა,
ბოლო დროს ხშირი ასეთ შეფასებები გადაწყვეტილებების და სულ ვიყო და ამიტომ გეკითხებით.
დიახ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარემაც სამი მიმართულებით გარკვეული ქმედებები განახორციელოს და შეეცადოს ყველანაირად, რომ მოსამართლეებზე ეს ზეწოლა არ განხორციელდეს. თუნდაც იგივე განცხადებებით, მოწოდებებით და ასე შემდეგ და გარკვეულ სამართლებრივი ბერკეტებითაც.
Და გარკვეულ სირთულეს ალბათ შექმნის ის, როცა ვთქვათ, პოლიტიკურ განცხადებებს თუკი გამოეხმაურება და უშუალოდ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. ეს ერთი მხრივ ქმნის გარკვეულ საფრთხეს, რომ მისი განცხადებები საპასუხო იყოს აღქმული ასევე პოლიტიკურად და სხვაგვარად შეფასდეს. აი ამიტომ მკითხეთ, თქვენი ხედვა როგორი არის, ვთქვათ, უნდა გამოეხმაუროს თუ არ უნდა გამოეხმაუროს საერთოდ? თქო, ან რაღაც სხვა გზით შეიძლება ეს არ იყოს პირდაპირ განცხადება განცხადების პასუხად, ხო? რაღაც სხვა ნაბიჯი გადადგას.
ანუ აუცილებელი არ არის, რომ გამოეხმარს ისე, რომ შეაფასოს, რომ ეს იყო პოლიტიკური გარკვეული შეფასება და ასე შემდეგ. უბრალოდ გამოეხმარს თავად იმ ფაქტს, რომ მოსამართლეებზე ხდება გარკვეული ზეწოლა და მე შეიძლება ხელი შეუშალოს მათ საქმიანობას და არა თვითონ პოლიტიკურ კუთხით წავიდეს და ამასთან დაკავშირებით გააკეთოს განცხადება.
რაც შეეხება მოსამართლეების კვალიფიკაციას და უნარებს, თქვენ ეს ახსენეთ საუბრის დასაწყისში, თქვენი ორგანიზაციის შეფასებით არის თუ არა თვითონ ეს სისტემა, მოსამართლის მომზადების სისტემა, თქვენი აზრით სრულფასოვანი დღეს საქართველოში?
Сулпасани, რა თქმა უნდა, არ არის, როგორც უკვე თქვი, საკმაოდ დიდი მოთხოვნები არის საერთო სასამართლოს მოსამართლეების მიმართ დაწესებული. შემძრეო თქვა, რომ თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების მიმართაც კონსტიტუციით არ არის ამგვარი მოთხოვნები გაწერილი, ძალიან მინიმალურ დონეზე არის. ამაზეც მუშაობს ჩვენ ამ საკითხზეც ასევე. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს მათი მომზადების და მათი კვალიფიკაციის ამაღლების სისტემა ასევე საჭიროებს რეფორმებს და გარდაქმნას. ჩვენს აგვიწერია, რომ და უცხოელი ექსპერტების შეფასებაც იყო ასეთი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გატარდეს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის რეფორმა, სადაც ისინი მოსამართლეები სასწავლო კურსს გადიან და შესაბამისად უფრო მეტად დაიხვეწოს და უფრო მეტად მოხდეს მათი სწორად გადამზადება და მათი პროფესიული უნარების განვითარება.
არის თუ ეს საჭიროება და არსებობს თუ ეს სისტემა, აი ვთქვათ, მოსამართლის მოდით ასე ვთქვათ, განათლების მუდმივობის უზრუნველსაყოფად, ეს ვთქვათ ერთჯერადად განათლდი და თუ აი როგორ ხდება ეს?
რა თქმა უნდა, პრაქტიკაში, როდესაც მოსამართლე არის პრაქტიკოსი და მუდმივად უწევს გადაწყვეტებების მიღება და სასამართლო პროცესების წარმართვა, მისი პროფესიული უნარები, რა თქმა უნდა, იხვეწება და სწორედ ეს სისტემაც, რომელიც არის გამოსაცდელი ვადით მოსამართლის დანიშნა 3 წლის ვადით, ესეც უზრუნველყოფს, რომ მოსამართლე იყოს მაქსიმალურად კვალიფიციური და ფასდება მისი უნარები, ასე რომ ვთქვათ, რამდენად შეძლებს ის მომავალ ში სამოსამართლეო საქმიანობის სწორად და კანონის შესაბამისად განხორციელებას.
ჩვენ საუბრისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ნინო ლაცაბიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის იურისტი და ჩვენ შევეხეთ სასამართლო სისტემის რეფორმის ზოგიერთ ასპექტს, ზოგიერთ საკითხს, რომელსაც განსაკუთრებით აქტუალურად თვლის ეს ასოციაცია. დიდი მადლობა საინტერესო